Rádia Junior.
A je tu páteční klub Rádia Junior s Romanem Výškem. Dnes za vámi, holky a kluci, přivádím hned několik hostů. S moderátorkou a zpěvačkou Janou Richterovou si budu povídat o otužování. Jaké profese jsou důležité, nebo ještě lépe řečeno nezastupitelné při vzniku rozhlasových her, seriálů a pohádek, to proberu s kolegou Tomášem Černým, se kterým připravujeme seriál ze zákulisí rozhlasového vysílání a se Zdeňkem Ležákem, spisovatelem a publicistou, který jednou za měsíc přináší do klubu Rádia Junior ty nejzajímavější zajímavosti z celého světa, proberu virtuální sportování. A to pořád není všechno, máte se opravdu na co a na koho těšit. Je to pár týdnů, kdy mě v klubu Rádia Junior navštívila také kolegyně, moderátorka a taky zpěvačka Jana Richterová. Povídali jsme si o lecčems, ale když rozhovor skončil, tedy když skončilo vysílání, tak jsem se Jany zeptal ještě na otužování, které sice na chviličku zmínila, ale neřekla o něm nic víc. No a tak jsem jí zdržel a zeptal jsem se třeba na to, kdo Janu k otužování vlastně přivedl.
Přivedla mě tam Šárka, protože...
Divoká.
Ne, divoká. Šárka Matová, která vytváří veškerá videa na Rádio Junior, je strašně šikovná, ale není vidět. I když mohli holky a kluci slyšet, když točila pořad Brdění. Ten nebyl ve vysílání, to bylo jako podcast, takže ona vždycky jezdila za Matoušem někam na tu farmu a tam dělala rozhovory o zvířátkách. Tak tahle ta Šárka jednou řekla, Jani, já chci něco dělat, tak jsem se domluvila u otužilců, že se tam půjdu podívat. Nechceš jít se mnou? A já jsem řekla, to víš, že jo, já půjdu, protože já jsem pro každou...
Špatnost. Ale ona to vlastně není špatnost.
No, ale mně se to tenkrát zdálo jako velká konina, že to já jsem... Teplomilný člověk, já jsem vždycky si dávala ráno teplou sprchu a večer horkou sprchu a když někam k vodě, tak když není teplo, tak jsem tam neskočila. No jo, jenomže já jsem jí to slíbila, protože jsem si řekla, jasně, jdeme do toho.
A Šárka tam tedy taky šla poprvé.
No jo, jenomže já jsem z toho v noci nespala. Protože jsem si říkala, co já jsem to slíbila za volovinu. To přeci nemůžu dát. On byl totiž leden.
Aha, to je dost důležitá informace.
To je důležitá informace,
a byl aspoň teplý leden.
Ne.
Ne, bylo minus 30.
Ne, to taky ne. Byl takový průměrný, běžný, studený leden. A voda měla teplotu asi 2,5 stupně.
Nad nulou.
Nad nulou. A já to nikomu nedoporučuju začínat takhle uprostřed zimy. Ale bylo to za plného dohledu všech těch otužilců, kteří tam byli. Bylo to za plného dohledu přímo jedné otužilkyně z klubu. To je první klub otužilců v Braníku.
Ano, Braníku. Ano,
Braníku.
Známe.
No a já jsem tam takhle přišla a bylo mi řečeno, musíš tam jít opravdu jenom na kratičkou dobu a nesmíš tam být dlouho, protože nejsi zvyklá. No a teď jsem takhle stála u těch schůdků a říkala jsem, mám tam jako skočit nebo se mám oplácávat tou studenou vodou, co mám dělat. A Jitka, která nás tam uváděla, říkala, musíš tam jít jako do sklepa. Takže neohlížet se normálně v pohodě pomaličku vstoupit.
Ani jako tam... třeba v Jak utopit doktora Mráčka, to byl holky a kluci moc pěkný film, tak když vlastně šli do takového toho sklepa vodníků,
ano,
po schodech, tak se vlastně tak stále pomalinku a pomalinku nořili a nořili do vody.
Jako když jde vodník do sklepa pro dušičky.
Pro dušičky.
Tak.
Ano,
takže
ano.
Takhle jsem měla za úkol tam jít a říkali, nesmíš tam být dlouho, udělej si dvě tempa tam a dvě zpátky. A ještě, že jsem měla radu od svého syna, který taky se noří do ledové vody a říkal, hlavně nezapomeň dýchat, protože jinak se ti tělo dostane do šoku a mohlo by se ti něco stát. Takže já jsem pomalu vstoupila do té ledové vody. Ona byla tak ledová, že mi vlastně ani nestačila být zima. Teď jsem se do toho ponořila.
Celá, i s hlavou.
Ne,
hlavu
ne,
nahoře.
Ne, jenom
nad vodou.
Pokrk a celé moje tělo najednou úplně se dostalo do takového zvláštního šoku a začalo mi bušit srdce a já jsem si připadala, jako když jsem zrovna vyběhla do 4. patra po schodech. Takhle jsem začala funět a teď jsem si vzpomněla na to, co mi můj syn řekl, že musím pomalu dýchat, takže jsem to rozdýchala, udělala jsem dvě tempa tam, dvě zpátky, vylezla jsem. A teď se mi do těla vyplavily endorfíny. To jsou takové ty hormony dobré nálady. A já jsem měla pocit, jako kdybych prochechtala půl hodiny a chechtala jsem se ještě další dvě hodiny a pořád jsem o tom všem vyprávěla, jaký to bylo. No a
A jak tedy byla dlouhá doba poprvé ve studené vodě? Třeba minutu?
20 sekund.
20 sekund.
20 sekund. No a po té sezóně jsem v takhle studené vodě byla schopná být třeba 6 minut, a další sezónu, další zimu, už jsem tam byla třeba 10 minut, ale ono se to nesmí přehánět, i když člověk trénuje, nesmí se to přehánět, protože prostě by mohl nastydnout a ruce a nohy ti dají signál, že už máš jít ven.
Jaký?
No, začnou ti strašně zápst.
Jak často se dá provozovat otužování každý den?
Ne, já chodím jednou až dvakrát týdně. Jo, ale to jsem ti ještě neřekla. Ta Šárka, která mě tam dovedla, už tam nikdy nepřišla.
A zůstala si ty.
Ano.
Zastupuješ tedy Janu i Šárku zároveň za Rádio Junior. K čemu je dobré otužování?
Za prvé zjistíš, co dokážeš. Ono se tomu dneska říká vystoupit z komfortní zóny. Že se překonáš sám sebe, zjistíš, že jsi schopný neuvěřitelných výkonů, tak to je jedna věc. Druhá věc je, jak často vždycky k tomu říkám, že nejsem nemocná a nemám ani rýmu, ani angínu. A když už jsem potom něco malého chytla, tak to bylo hnedka pryč. A hlavně ono to přináší úžasnou náladu. Přináší takovou euforii, takovou radost. Já hupsnu do studené vody, zaplavu si, celou dobu se chodím s kamarádkou, celou dobu si povídáme a chechtáme se a pak vylezeme a já se chechtám ještě hodinu.
No ale v zimě si musíte dávat pozor, aby do vás třeba nenarazila kra? Ne.
No na té Vltavě spíš by tam mohl narazit kajak.
Parník.
my tam jsme v místech, kde parníky nejezdí, ale trénují tam kajakáři, takže musíme mít čepici, máme barevnou čepici, abychom byli vidět, a taky máme bojku, abychom byli vidět.
Takže máte nějaký svůj prostor přímo ve Vltavě.
No, ale ty kajaky kolem nás jezdí, ale my máme ty oranžové bojky, které jsou pořádně vidět. A když třeba někdy jdeme v podvečer a už je tma, tak si do té bojky dáváme baterku a jsme jako světlušky.
A když vylezeš z ledové vody, tak se musíš ale nějak rychle zahřát, ne? Třeba do kulichu nebo do kožíšku, nebo co se dělá potom, když člověk vyleze ze studené vody?
No, úplně nejlepší je sundat ty plavky, vzít si na sebe župan a pak se ještě tak trošku zahřívat, dělat si nějaké podřepy. Nedoporučuje se moc hnedka začít běhat, protože si vychladlý a máš stuhlé svaly třeba, když seš tam delší dobu.
Takže až vylezete, holky a kluci, z ledové vody, tak rozhodně třeba nedělejte hvězdu nebo stojku hned, no, protože by vám sletěl župan opačným směrem. Třeba.
Ano, to za prvé. A za druhé byste mohli taky sletět na čenich, protože můžete být rozklepaní, že jo. Ono je to docela zátěž pro ten organismus, takže tělo si musí pomaličku zvykat na to otužování a potom se doporučuje pomalu se zahřívat.
A kdyby tedy jsme teď zaujali holky a kluky a chtěli by se přihlásit, kam se mají hlásit, když se chtějí otužovat?
Já bych vřele doporučila začít studenou sprchou každé ráno nebo třeba večer.
Rychlou?
No tak nejdřív se na sebe pustím studenou vodu, zaječím a uteču.
Ano,
druhý den už
je to lepší.
Zaječím míň a neuteču hned, pak tam třeba vydržím půl minuty, no a potom se...
Ale vždycky to, holky a kluci, musí být s rozumem a měli bychom to určitě třeba říct mámě, tátovi nebo někomu, kdo je prostě poblíž, že nás vlastně něco takového vůbec napadlo.
Určitě, a taky by se mohli divit, proč tak ječíte.
No, proč ječíte a proč jste třeba celý modří po té, co jste byli 10 minut v ledové sprše, tak k tomu vás určitě nenavádíme,
ne,
holky
ne,
a kluci.
Ne, ne.
Je to vždycky jako všechno s rozumem.
Ano, všeho moc škodí a všeho s mírou, takže pokud znáte nějakého míru, tak si ho zavolejte.
Zavolejte aspoň na telefon, že se zrovna otužujete.
Rádio Junior, to není jen Rádio Junior. Máme i písničkový kanál pro nejmenší Rádio Junior písničky.
skákal pes přes les.
Jestli máš malého bráchu nebo sestru, tak mu o něm řekni, a nebo mu ho rovnou pusť. Z mobilu, tabletu nebo z počítače na webu radiojunior.cz. Radio Junior, písničky.
Možná až příliš otužilá Jana Richterová nás, holky a kluci, sice opustila před písničkou, ale už je tu další páteční host. Vlastně pravidelný páteční host, Tomáš Černý. Právě s ním připravuju takový nepravidelně pravidelný seriál o rozhlasovém vysílání, o zákulisí rozhlasového vysílání, a jednou jsme se také dostali k tomu, jaké, nebo ještě lépe řečeno, které profese jsou důležité při vzniku rozhlasového příběhů, tedy her, seriálů a pohádek.
Autor vymyslí příběh, že jde Honza do světa, kam dojde a co se stane. Příběh má svoji zákonitost, to znamená, že my se na začátku příběhu musíme dozvědět, kdo je Honza, kdo je jeho maminka a co jsou ty postavy, které se v té pohádce objeví. Pak se musí něco stát, Honzovi se stane nějaké neštěstí, potom to někdo řeší a pak je dobrý konec. To je základní stavba třeba takového jednoduchého příběhu. Tohle vymyslí autor, ten, kdo je podepsaný pod tím příběhem. Jules Verne, 2 roky prázdnin. Takže Jules Verne je autor, 2 roky prázdnin je název. Potom přichází člověk, kterému se říká dramaturg. Ten si s tím autorem sedne, velmi pečlivě si přečte ten jeho text a začne klást různé otázky, začne pochybovat. Dramaturg je člověk, kterého autoři moc rádi, že by neměli autoři rádi dramaturgy, protože oni jim pomáhají.
Protože jim taky do toho strašně kecá.
On jim do toho šťourá. On říká, ten dramaturg to je člověk, který tam přijde, přečte si to, pak se sejdou spolu, dají si kávu třeba, nebo online se dneska potkají a ten dramaturg říká, hele, autore, proč ten Honza na té druhé nebo třetí stránce ten uzlíček zrovna jako dává na zem a jde jako obědvat, když vlastně jsme se předtím dozvěděli, že je ráno, to by měl teprve snídat, ne? A autor řekne, aha, to je pravda, to mi trochu jako uniklo.
To je vlastně takový detektiv, trochu dramaturg.
No, svým způsobem, jo, protože ten dramaturg
detektiv
má za úkol...
příběhu.
Jo, já jsem samozřejmě teď uvedl hrozně jednoduchý a takový primitivní příklad. Ale ten dramaturg by měl být člověk, který si umí ty věty, ty jednotlivé řeči, které vedou ty postavy v té hře, přečíst z různých úhlů pohledu. Je tam třeba věta, Honza šel do světa, jednoduchá věta. No jo, ale ten dramaturg si řekne, no byl to Honza? Opravdu? Nebyl to ve skutečnosti někdo jiný? A šel? Jako ta pohádka se odehrává třeba před 30 lety, je to moderní pohádka, tak co když ale odjel? A šel do světa? A co to znamená, že šel do světa? To znamená za oceán, nebo to znamená do vedlejší vesnice? Zkrátka dramaturg je člověk, který každou větu v tom příběhu různě jako ještě převrátí, přemýšlí o ní, co vlastně by se za tou větou ještě mohlo skrývat.
Tomáši, ty to tak krásně popisuješ.
No, kdyby mě poslouchali vlastně dramaturgové, mrzí, tak by možná nadávali, že to tak
mě není. Vlastně mrzí, že jsem se nestal dramaturgem, že jsem vlastně pouhým moderátorem.
Že bys byl placený za pochybování.
Za pochybování a za to vlastně detektivování, ano, v rámci rozhlasových příběhů.
My se potom někdy stáváme takovými dramaturgy amatéry, když se díváme třeba na detektivku, v nějakém seriálu nebo v televizi a mezi sebou doma si říkáme, no to ale přeci vůbec není logické, že ten člověk v tuhle chvíli vystoupil z auta, když předtím přiletěl letadlem. To měl chytit nějaký dramaturg předtím a my jsme nachytali toho dramaturga, že na to nepřišel.
A když už vlastně dramaturg nechytil tuhle chybu, tak jí mohla chytit skriptka.
A to jsme ovšem
to je další profese, ano, to je další profese, kterou vlastně v rozhlase ještě nemáme. Čili už se zavedl rozhlasového kaskadéra a teď bychom si vlastně měli popovídat nebo popřemýšlet o tom, jestli by pro rozhlasovou skriptku, Tomáši, co je to skriptka? Víš, no, co je to skriptka? Je to taková ta paní, co klapne nějakou cedulí.
Může to být ta paní, co klapne tou klapkou a řekne učitelka poprvé, tak to může být skriptka, ale daleko důležitější součástí profese je skriptky u filmu, a tady já se teda pouštím na hodně tenký let, protože nejsem filmař, ale tohle se všeobecně ví. Když se třeba v pondělí natáčí scéna, ve které někdo chrstne na někoho, kdo ho otravuje, kýbl vody a ten člověk je mokrý tím pádem. Scéna, která říká, že ten člověk, co na něj chrstli tu vodu, naštvaně odchází z toho místa, nasedá do auta a odjíždí pryč, se točí až v pátek. tak máte týden mezi tím, co na vás někdo chrstne kýbl vody, a tím, co vy naštvaně odcházíte.
Ano, a týden je třeba dost dlouhý čas, aby se kýbl mohl ztratit.
Jednak se může ztratit kýbl.
A my si hlavně musíme pamatovat, že byl červen.
Za prvé. A za druhé, my si musíme pamatovat, a to je práce té skriptky, která by si měla buď poznamenat, nebo třeba i vyfotit, jak vypadá ten herec, na kterého chrstlí kýbl. Protože dejme tomu, že ten druhý se trefil tak, že ten člověk má mokrou jenom pravou půlku těla. My to vidíme. A protože v tom filmu to bude těsně za sebou, ne po týdnu, jako ve skutečnosti, tak skriptka musí v pátek při tom natáčení říct: moment, až budete toho herce polejvat vodou, tak nezapomeňte, že mu musíte hlavně polejt pravou stranu těla, protože jinak by nám to na sebe potom nesedělo, protože vy byste v jednom záběru viděli chlapíka, co má mokrou pravou ruku, a v dalším záběru byste viděli chlapíka, co má mokrou levou ruku a levou nohavici. A to už by nesedělo.
A nesedělo by všechno.
Ale tohle v rádiu neřešíme.
Pravidelným pátečním hostem je také spisovatel a publicista Zdeněk Ležák, který do klubu Rádia Junior pravidelně přináší možná ty nejzajímavější zajímavosti z celého světa. A občas si povídáme i o sportu. Třeba o tom, že i sport se ocitl ve víru technologií. Virtuální realita totiž může výrazně zlepšit běžný trénink, hlavně v době, kdy jsme hodně času trávili doma.
Je to přesně tak. No, s příchodem covidové krize, kdy se všechno uzavřelo, tak přišla vlastně veliká krize, která byla pro nás normální smrtelníky neviditelná, ale lidi ve sportu, ve vrcholném sportu, to velmi potrápilo, že nemůžou jít trénovat a nemůžou vlastně ten svůj sport aplikovat ve skutečnosti. Takže tam se posunuly věci, které už napůl existovaly nebo někde se vyvíjely, tak se zdokonaly a dá se říct, že vzniklo úplně nové sportovní odvětví.
Možná bychom mohli popsat, že vlastně příprava profesionálních sportovců, že to je nesmírně složitá záležitost a že vyžaduje celou řadu dalších lidí, dalších profesí. Jakých třeba, abychom si uměli představit?
Tak když vezmeme od těch samozřejmě sportovec, od trenéra, masera, fyzioterapeuta, jsou tam i třeba mentální kouči, je tam opravdu celá spousta lidí, kteří se v tom týmu podílí vlastně na výsledku jednoho konkrétního sportovce nebo toho týmu, a není to vždycky jeden člověk.
Předpokládám, že právě i tyhle profese vlastně nahrazuje nějakým způsobem moderní technologie. Co je asi takové nejčastější, co můžeme najít doma v rámci těch amatérských pomůcek, je třeba takový rotoped. Tak rotoped se proměňuje, protože většinou rotoped skončí doma tak, že si na něj dáváme oblečení, anebo že ho zastrčíme do sklepa, poté co nás přestane po několika týdnech nebo měsících bavit. Teď už by to možná mohlo být lepší, ne?
Tak můj rotoped přesně také skončil a i veslovací stroj, ale to jsou přesně, jako tyhle stroje jsou přesně to, kde se ten technologický vývoj velmi zrychlil právě v těch posledních letech nebo v posledním roce.
Možná si ještě popišme, jak vypadal starý rotoped. Co vlastně uměl, abychom mohli porovnávat potom?
Tak starý rotoped toho zase neuměl tak málo, že uměl naměřit ujetou vzdálenost a uměl naměřit třeba spálené kalorie a podobné věci, ale když to srovnáme s tím, jako co umí vlastně dneska, nebo kam to vlastně zamířilo, tak my jsme vlastně seděli v obyváku a šlapali jsme na prázdném kole a mohli jsme se tak jako dívat na televizi u toho.
A jeli jsme od nikud nikam.
A dneska vlastně pomocí aplikací nebo vůbec celých systémů my můžeme jet virtuální závod, skutečný virtuální závod, který kopíruje, dá se říct, jako skutečný závod jako v reálném světě, například Tour de France.
Předpokládám, že se napojíme na televizi, internet, existuje nějaká konkrétní další služba?
Samozřejmě, aby si viděl ten vizuální věm, tak potřebuješ televizi nebo alespoň tablet a potřebuješ to připojení k internetu, ale existuje služba, která se jmenuje Zwift, která ti právě zprostředkuje to, že se můžeš připojit do nějakého slavného závodu nebo do nějakého obyčejného závodu, protože tam je vypsáno spousta kategorií. A například, když zůstaneme u té silniční cyklistiky, tak ty vlastně sedneš doma na ten svůj trenažer. Nemusí to být už ten klasický rotoped, jako známe, ale takový je ten vyspělejší trenažer, kdy si vlastně svoje klasické kolo připojíš na to, tím zadním kolem na ten trenažer a můžeš vyrazit díky téhle službě na skutečný závod, třeba i více etapový závod.
A tohle všechno můžeme připojit na starý rotoped?
Dá se říct, že ano, že i ten starý rotoped to může zvládat, ale pokud se chceš zúčastnit právě přes tu službu Zwift z třeba nějakého většího závodu, tak tam už ten starý rotoped ti nestačí, protože není ten správně skalibrovaný a ty tvoje výsledky by se nemusely počítat jako za ty pravoplatné. Takže tam se doporučuje, nebo tam je dokonce vyžadováno, že potřebuješ jako náčiní nakoupit přes tuhle tu službu. Ono to zase není až tak jako drahý, jak to může jako působit jako moderní technologie. A potom každý ten virtuální závodník má úplně přesně stejně skalibrovaný stroj nebo ten svůj trenažer jako ti ostatní, takže dá se říct, že to, co ujede ten jeden, tak ujede ve stejném závodu je ten druhý.
U cyklistů, tedy v případě rotopedu, celý závod probíhá tak, že skutečně někde odstartují cyklisté, konkrétní závod, a ty startuješ s nimi.
Startuješ s nimi, musíš se samozřejmě do toho závodu zapsat a jedeš pelotonu, jedeš skutečně ty etapy, které jezdí ty skuteční závodníci, a dokonce i ten tvůj trenažer ti vlastně určuje, jestli stoupáš například jako podle toho přibržďuje, jestli stoupáš do kopce, nebo jestli jedeš z kopce, jestli jedeš po rovince. Je to opravdu jako se vším všudy, a dokonce jsou tam ventilátory, které tě ovívají, takže máš pocit, že tou krajinou projíždíš.
Jaké jsou další sporty, které se můžou bez problému zapojit do něčeho takového?
Já když jsem jako zmiňoval právě tady tu službu Zwift, tak tam se jim to velmi osvědčilo právě v té silniční cyklistice, takže oni to rozšířili už na cyklistiku, která je pro horská kola, takže tam jsou různé sjezdy a různé závody v terénu, a stejně tak to rozšířili na běhání, takže jako podobný. Můžeš si zaběhnout například maraton jako pomocí běžeckého trenažéru a zase ho běžíš jako virtuálně se celou spoustou lidí.
A co nějaké kolektivní sporty?
I u těch kolektivních sportů, ono je to tam složitější o to, že tam jako nenajdeš úplně ten správný trenažer, jakože tam nemůžeš na ničem sedět, nemůžeš běžet na tom běžícím pásu, ale dá se říct, jakože i do toho se promítá nějaká virtuální realita, například jako česká firma Sense Arena dokáže trénovat virtuálně hokej, takže jako tam zase ale musíš jako někam na nějaké konkrétní místo dojít, dostaneš tam virtuální helmu a můžeš si třeba zastřílet na branku na nějakého slavného hráče.
V profesionálním sportu jde často o každou setinu vteřiny či milimetry, které dělí úspěšné údery a kopy od těch neúspěšných. Tak kdo vlastně kontroluje, jestli my nepodvádíme, když soutěžíme na dálku?
No, když soutěžíme na dálku, tak je to celkem jako jednoduché v tom, jak jsem říkal, musí být skalibrovaný stroj, a takže jako ten výrobce nebo ten provozovatel třeba té služby vyžaduje, aby si měl ten stroj od nich. To je jako celkem jednoduchý a asi snadno pochopitelný, ale co se týká vlastně těch sportů ostatních, tak vlastně tam se prosazuje už vlastně hlídání pomocí různých senzorů, jo? Takže vlastně to je aplikace naopak, ne jako že ti to leze do obyváku, ale naopak to leze na to hřiště nebo na to sportoviště. A tam je spousta takových technologií, které se v posledních letech opravdu například od roku 2018 je v nejvyšších fotbalových soutěžích videoasistent rozhodčího, takzvaný VAR. Tak ten se tam vlastně začal prosazovat v posledních 3 letech, protože rozhodčího předtím odmítali a nechtěli o tom ani slyšet, že vlastně nahradí nějaký stroj, a teďka vlastně se to prosazuje v těch nejvyšších soutěžích všude.
A jsou nějaké speciální ligy či žebříčky, které sledují vlastně všechny, kteří sportují na dálku?
Dá se říct, že u každého sportu se dá něco takového najít. Určitě u těch cyklistických sportů, jak jsme tady o nich mluvili, tak tam ty žebříčky existují. Takže ty jako amatér si můžeš sledovat, jak si stojíš nejenom vlastně vůči ostatním amatérům, ale třeba vůči profesionálním jezdcům.
A už je tu se mnou vlastně dnes poslední host pátečního klubu Rádia Junior, Kateřina Periglová, webeditorka. Ahoj Kateřino.
Ahoj Romane.
Ty jsi webeditorka Rádia Junior a jsem moc rád, že tě vidím v realitě, protože vy jste takový virtuální, vy webeditoři, tak jsem rád, že se potkáváme. Co nového na webíku Rádia Junior?
No, na webu Rádia Junior je pořád něco nového, takže když se tam holky a kluci podíváte, tak si vždycky vyberete. Aktuálně jedeme projekt Sej Hi, což je super mezinárodní taneční projekt, tváří je Ben a Mateo, možná je znáte, super zpěváci, a vy se můžete připojit a zatancovat si s něma choreografii na jejich nový videoklip.
Já jsem si tě dnes pozval hlavně proto, že v dnešním klubu Rádia Junior jsme měli takovou střihačku, tomu říkáme tady v rádiu, že jsme vlastně vzali hned několik hostů, kteří už prošli naším vysíláním a vystřihli jsme nejzajímavější kousíčky z jejich povídání, také jsme nabídli bonus s Janou Richterovou o tom, jak se dostala k otužování. Kdyby si holky a kluci chtěli najít celé vyprávění, ze kterého dnes slyšeli tedy jenom kousíčky. Jak na to?
Tak, první krok je dostat se k nám na web www.radiojunior.cz a tam se vám hned otevře velká stránka, je tam spoustu věcí, které si můžete vybrat, a pokud na té stránce zrovna nenajdete ten článek nebo video, které byste chtěli, tak nahoře je taková lištička a tam si stačí kliknout na pořady a tam uvidíte jednotlivé naše pořady, ty si můžete rozkliknout a najít si, jaké audio chcete. Najdete tam ale i různé pohádky nebo kvízy, pokud si chcete vyzkoušet. Prostě je tam toho spousta.
Kateřina Periglová, webeditorka, slibuje i běhající lištičku na webu Rádia Junior, nebo ne běhající lištičku, to je prostě lištička, kde si najdeš, co potřebuješ, je to tak?
Je to taková lištička bez ocásku, ano.
Dobře, Kateřina byla na chviličku naším hostem, já za to děkuju a přeju ti pěkný páteční večer, ahoj.
Ahoj.
Ani dnes jsme holky a kluci nezapomněli na velkou, dlouhou pohádku. Jmenuje se O tom ševci Jakubovi. Čeká nás pohádka o ševci, který dokáže ušít střevíčky z měsíčního jasu pro rozmazlenou zámeckou slečnu. A už teď nabízím krátkou ukázku.
Kumbo, to máš v uších žabinec, že neslyšíš ty falešní tóny?
Není mi do hraní, Oukleíčku.
No, nežem poznal. Co je s tebou?
My dva už spolu dlouho hrát nebudeme.
To bych o tom musel něco vědět.
Jemnost slečna ze zámku chce, abych jí ušil střevíčky na bál, který tam chystají. A prej z hadí kůže.
A sakulajda. Kdyby na tobě chtěla perka, to by ses takhle neškarytil, bodeče ne. Cože si vzpomněla na tebe, to už se jí ten zámecký šmec znalíbil.
Neušil jí střevíčky podle jejího gusta a tak ho vyhnala. A mě prej vyžene taky, jestli neušiju akorát.
Ta slečinka ze zámku mi pije krev. On by dokonce házela do jezírka kamínky. Nestačil jsem uhejbat. Vopravdu, Kubo, nesvedeš takový střevíce?
Nikdy jsem takový nešil. Jo, narazit botu na kopejtko, aby nepopraskala ve švech. Vyblejskat kůži do zrcadlení, nasmolit dratev, aby pěkně prokluzovala. Vzít, jak se patří do ruky, šídlo, to umím. Ale taky žádný jiný švec nedokáže tak hladce vykrojit svršek.
Velká pohádka O tom ševci Jakubovi na vás čeká, holky a kluci, už dnes večer od 20. hodiny. Je mi to moc líto, holky a kluci, ale nedá se nic dělat. Páteční klub Rádia Junior pomaličku končí, ale ještě vám stihnu nabídnout pohádku od Hajaj. Je tu pátá část seriálu Pohádky z Březového háje, seriálu Miloslavy Měšťákové. O vodníkově Kmotře nám bude vyprávět Andrea Elsnerová. No a já, Roman Víšek, se s vámi loučím, děkuju za pozornost, přeju pěkný večer a teď už je tady slibovaná pohádka od Hajaji.